lu sebetulnya, tapi enggak ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة رحمكم الله, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair ini pada sesi yang kedua. Kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu bab al-ghulul. Al-ghulul dengan makna mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi-bagi. Ini termasuk salah satu dari perbuatan dosa besar. Disebutkan oleh penulis rahimahullah pada bab ini ayat 161 dari surat Ali Imran, firman Allah Ta'ala, "Wa ma kana li nabiyyin ay yaghul wa may yaghul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah." Wa ma kana li nabiyyin ay yaghul, dan tidak sepantasnya bagi seorang nabi untuk melakukan ghulul. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla, dan barang siapa yang melakukan ghulul, dia akan membawa apa yang dia ambil tersebut dari harta itu yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak. Ayat ini jelas memberikan suatu pengertian tentang larangan ghulul tersebut. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah bahwa al-ghulul yaitu yu'khadhu minal maghanim, suatu harta yang diambil dari al-maghanim, rampasan perang, ya. Yani sebelum dibagi-bagikan. Rampasan perang seperti yang kita ketahui nantinya juga akan dibagi sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam ayat-ayat-Nya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumsah wa lirrasul ila akhiri al-ayah. Ketahuilah apapun yang kalian ambil dari ghanimah, maka seperlimanya untuk Allah dan untuk Rasulnya, ya, dan seterusnya. Nah, artinya di sini bahwa ghanimah itu ada tuntunannya, ada aturannya. Untuk siapa dan seberapa itu sudah ada ketentuannya. Dan ini juga suatu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk para pejuang muslimin yang mereka itu adalah para sukarelawan, ya, bukan dari para pasukan perang yang memang sudah digaji oleh pemerintah, ya. Jadi nanti ada golongan para tentara, ya, yang memang itu tentara pemerintah sudah ada gajinya bulanan. Nah, ini lain lagi. Tapi mereka yang sukarelawan ikut berjuang membela agama Allah, melawan orang-orang musyrik, maka ini yang dapat bagian daripada ghanimah tersebut. Kemudian dalam pembagian nanti ada perincian, ya, siapa dapat sekian dan siapa dapat sekian, pejalan kaki beda dengan penunggang kuda, dan begitu seterusnya. Dahulu ghanimah di umat-umat terdahulu tidak dibolehkan, sehingga ketika mereka memperoleh harta rampasan perang itu harus dikumpulkan, ya. Dan setelah dikumpulkan nanti akan datang api dari langit yang membakar ghanimah tersebut. Kalau sampai datang api dan membakarnya, berarti amal mereka terkabulkan, ya. Namun kalau tidak datang api membakar ghanimah itu, justru di sini ada pengkhianatan. Nah, suatu saat Nabi menceritakan bahwa ternyata salah seorang nabi dahulu, atau seorang yang soleh, saya agak lupa siapa dia, berhasil dengan pasukannya berperang dan memperoleh ghanimah. Namun setelah dikumpulkan tidak datang api yang membakarnya, maka dicarilah, ya, siapa yang melakukan pengkhianatan, siapa yang mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan tersebut. Nah, akhirnya didapatkan, ya, bahwa ternyata ada yang mengambil, ya, emas yang cukup besar seukuran kepala hewan disembunyikan. Ya, walhasil di umat terdahulu seperti itu. Adapun di umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, tidak lagi seperti itu. Bahkan di sini dibolehkan untuk para pejuang, bagi muslimin dihalalkan ghanimah itu, namun dengan pembagian yang telah ditentukan. Nah, ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Sehingga di sini ketika ada seseorang yang mengambil sebelum dibagikannya, sekalipun itu, ya, bagian dari ghanimah yang tidak besar, ya, tetap tidak boleh, tetap itu ghulul, tetap itu dilarang, begitu, ya, tetap itu dilarang. Di dalam ayat yang tadi kita baca, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang tadi kita sebutkan. Syekh Al-Fauzan menyebutkan penjelasan di sini. Fasababu nuzuli hadhil ayat, sebab turunnya ayat tersebut, annahu fi ba'dil maghazi jum'atil ghanaim wa uhsiyat, bahwa di sebagian peperangan yang dijalani oleh Nabi dan para sahabat dikumpulkan harta rampasan perang itu dan dihitung. Walakinnahum faqadu qatifatan hamra, namun di saat mengumpulkan ghanimah itu mereka kehilangan selembar kain berwarna merah, ya. Ya, bagi dal, ya, bagi orang-orang sekarang selembar kain apa sih artinya, ya kan? Namun ini ghanimah, ya, amanah, ya kan? Tidak boleh kemudian tiba-tiba diambil sembarangan tanpa melalui pembagian yang syar'i. Mereka kehilangan qatifah hamra,
Waqalu la'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhadhaha. Ada yang mengatakan mungkin nabi yang mengambilnya. Bi anna lahu an yatasarraf bi hukmi wilayatih. Karena nabi memang punya kewenangan untuk berbuat ya dalam membagi-bagi ghanimah tersebut karena beliau sebagai pimpinan. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala bersihkan nabinya dari anggapan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun punya kekuasaan, beliau tidak akan menggunakan kekuasaannya semau beliau yang tidak sesuai tuntunan syariat. Ya. Di sinilah nafallahu an nabiyhi an yaghul. Allah Subhanahu wa taala menafikan tuduhan seperti itu atau anggapan seperti itu terhadap nabinya. Enggak mungkin nabi melakukan itu. Yang itu seandainya pun hanya selembar kain tergolong ghulul, mengambil rampasan perang. Ya'ni law anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadhaha lakana ghallan. Jadi kalau begitu, seandainya nabi yang mengambil walaupun kain tersebut, ini akan dianggap sebagai perbuatan ghulul. Fa kaifa bi ghairihi? Lalu bagaimana kalau yang ngambil itu bukan nabi? Ya. Nabi yang punya kewenangan saja tidak boleh dan akan dianggap ghulul bila mengambilnya. Fa kaifa bi ghairihi? Bagaimana kalau yang mengambil itu selain nabi? Wa hadha yadullu ala shiddati tahrimil ghulul. Sawa'un kana min nabiyyin aw min ghairihi. Maka ini menunjukkan tentang betapa haramnya perbuatan ghulul. Apakah itu dilakukan oleh seorang nabi, dan itu enggak mungkin, aw min ghairihi, atau dilakukan oleh orang yang lain, dan itu mungkin terjadi. Illa ma khussa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam mimma abahahu Allahu lahu. Iqaulihi ta'ala, kecuali yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk nabinya, yang itu menjadi bagian dari bagian nabi. Karena nanti dalam ghanimah kan ada lillah wa lirrasul, ya. Untuk Allah dan Rasul ini ada bagian. Untuk Allah maksudnya ya nanti ya akan disalurkan ke kepentingan-kepentingan umum, ya. Nah, kalau yang sudah ditetapkan yaitu bagiannya masing-masing untuk nabi, untuk apa para pejuang dan seterusnya, itu ada ketentuannya. Diriwayatkan di sini sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, penulis menyebutkan qala lamma fatahallahu Khaibar. Dari Abu Hurairah beliau berkata, lamma fatahallahu Khaibar, ketika Allah Subhanahu wa taala menaklukkan wilayah Khaibar. Khaibar dahulunya dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Saat itu ya ada perjanjian damai dengan pihak muslimin. Namun ketika ada pelanggaran-pelanggaran, pengkhianatan-pengkhianatan, maka akhirnya Yahudi harus dihukum ya, atau diusir dari tempat itu. Terjadilah ini perang Khaibar. Dikepunglah mereka dan pada akhirnya mereka tunduk. Maka disebutkan bahwa ketika Allah Azza wa Jalla membuka Khaibar dapat ditaklukkan ya oleh muslimin, intolakna ilal wadi, kami ketika itu pergi menuju suatu lembah. Wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'abdun lahu yuqalu lahu Mid'am. Dan bersama nabi ketika itu ada seorang budak milik beliau yang membantu beliau. Budak ini dipanggil dengan nama Mid'am. Falamma nazalna al-wadi rumiya bisahmin famat. Maka ketika kami turun ke lembah tersebut, dilontarkanlah sebuah anak panah ke budak tersebut sehingga ia terkena dan wafatlah dia. Ya, dia mati dengan anak panah yang terlontar ke arahnya. Faqulna hani'an lahu bisyahadati ya Rasulullah. Kami pun mengatakan hani'an lahu bisyahadah ya Rasulullah. Ya, betapa nikmatnya dia mendapat pahala syahid wahai Rasulullah. Nah, ini husnudzan para sahabat. Jadi walaupun peperangan sudah selesai, tapi kalau itu masih dalam proses peperangan, ya, ini kan sudah selesai, kemudian mereka pergi ke suatu tempat. Tapi ini kan masih perjalanan perang. Kemudian di situ dia diserang, ya, dan wafat. Nah, ini masih dalam proses perang, sehingga yang wafat ya syahid. Maka para sahabat mengatakan hani'an lahu bisyahadati ya Rasulullah. Ya, nikmatnya dia dapat pahala syahid ya Rasulullah. Tapi Nabi menjawab apa? Kalla, tidak. Nah, ini yang membuat sahabat-sahabat terheran. Kok justru tidak? Kenapa? Kata Nabi SAW, "Walladhi nafsi biyadihi, inna shamlata allati akhadaha yawma Khaybar lataltahibu alaihi nara." Demi yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kain yang dia ambil pada perang Khaybar akan menyala api atas dirinya. Akhadaha minal maghanim lam tusibhal maqasim. Dia ambil kain itu dari harta rampasan perang sebelum harta itu dibagi. Nah, ternyata itu. Ya. Nah, ini berarti apa? Berarti dosa mengambil harta rampasan perang itu berat sekali, ya. Kenapa? Ini mengalahkan apa? Keutamaan syahid. Coba kita perhatikan budak tadi. Dia berperang bersama Rasulullah, ya. Dia sendiri pembantu Rasulullah, berjihad bersama Rasulullah, ya. Kurang apa lagi? Ya, keutamaan yang mestinya dia peroleh sebagai seorang yang syahid terbunuh dalam proses peperangan. Ternyata itu semua tidak dia dapatkan. Kenapa? Karena ini mengambil kain, ya, bukan mengambil emas yang beratnya sekian apa kilo misalnya, bukan, kain, ya, syamlah, selembar kain yang dia ambil pada perang Khaybar belum dibagi sudah diambil duluan, ya, berapa nilainya yang akhirnya membuat ia terlewatkan dari pahala syahid. Gimana sih pahalanya orang yang mati syahid? Ya, besar sekali. Surga sejak tetesan darah pertama kali dia sudah, ya, akan memperoleh pahala syahid. Surga dijanjikan untuknya. Yang seperti itu nikmatnya. Ini semuanya kemudian terlewat gara-gara apa? Selembar kain. Jadi pelanggaran agama ini subhanallah ternyata, ya, nilai pelanggaran itu besar walaupun yang diambil sesuatu yang sederhana. Karenanya makanya ulama-ulama ya mengingatkan kita kalau menilai dosa itu jangan menilai dosanya yang dilakukan itu seberapa pelanggarannya, perbuatannya, atau seperti ini nilai kainnya, jangan dinilai itu. Tapi lihat yang kamu langgar itu aturannya siapa? Aturan Allah. Jadi kamu melihat betapa besarnya, ya, aturan Allah ini, aturan yang ditetapkan oleh Allah yang maha besar, kita melanggar aturannya. Itu yang kita lihat. Jangan melihat kecilnya pelanggaran cuma segitu. Jangan, kamu melanggar, kita melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Nah, ini sebagai salah satu contoh, ya. Ini sebagai salah satu contoh. Seberapa nilai kain itu ternyata membuat dia kehilangan pahala syahid yang sebesar itu. Nah, ketika Nabi SAW mengatakan, "Kalla, tidak seperti yang kalian katakan. Justru kain yang dia ambil saat perang Khaibar akan menyala api atas dia. Ya, dia ambil kain itu sebelum dibagi-bagi. Fafazi'an nas, orang-orang jadi ketakutan. Ya, ternyata begitu besar pelanggaran itu. Fajaa rajulun bisyirakin, akhirnya orang-orang menyadari ternyata ini bukan hal sepele. Datanglah seseorang dengan seutas tali sendal. Oh, ini saya yang ambil, saya kembalikan. Ya. Au syirakain, atau dua tali sandal. Berapa nilainya? Nah, tapi walhamdulillah dia sadar, ternyata ini perkara besar. Tidak bisa dianggap sepele, dia kembalikan. Faqala, ya Rasulullah, asabtu yauma Khaibar. Ya Rasulullah, saya dapat ini ketika perang Khaibar. Faqal, Nabi mengatakan, syirakun au syirakani min nar, tali sendal dari neraka. Na'udzubillah, mengerikan, ya kan? Jadi rupanya hanya sekedar tali sandal saja, kalau dia tidak kembalikan, tidak dia sadari kesalahan itu, ya, maka ini menjadi apa? Menjadi azab. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah dosa besarnya al-ghulul, apalagi yang mengambil lebih daripada itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Asy-Syaikh Fauzan ridhallahu taala mengomentari di sini wal ma'na an al-ghulul yujibu an-nar wa in kana shay'an haqira. Makna hadis itu bahwa ghulul yujibun nar, perbuatan ghulul ini akan mengakibatkan azab neraka. Wa in kana syai'an haqira, sekalipun itu sesuatu yang remeh, sepele. Bayangkan seperti itu, ya. Fa ma ukhidha minal ghanimah mahma kana saghiran aw kabira qabla al-qismah fa innahu yakunu ghululan aw nara ala sahibihi. Maka apapun yang diambil dari ghanimah, mahmakan sekecil apapun, mahmakan asghira, kecil maupun besar, qabla al-qismah, yang diambil sebelum dibagikan, fa innahu yakunu ghulula, maka itu akan menjadi ghulul, wa nara, akan menjadi azab neraka, ala sahibihi, terhadap orang yang mengambilnya. Ya. Nah, ini cukup menjadi pelajaran bagi kita semuanya, ya. Walaupun tentunya ya, kalau bab hukum fikihnya nanti harus dipelajari lebih lanjut, ya. Ada memang hal-hal yang bisa diambil langsung tanpa menunggu pembagian. Itu ada nanti perinciannya dalam bab fikih. Ya. Terutama misalnya hal-hal yang itu semacam makanan-makanan yang akan hancur, rusak, basi kalau ditinggal, ya. Yang seperti itu boleh langsung dimakan, ya. Tidak masuk di dalam pembahasan kita. Nah, itu nanti ya di pembahasan fikihnya bisa dipelajari mana yang boleh langsung dimanfaatkan, mana yang tidak. Sementara seperti barang-barang yang tadi dimaksud, sekalipun sepele, tapi itu kan barang-barang tahan lama, ya kan? Barang-barang tahan lama, seandainya dibiarkan tidak akan rusak, ya, sehingga ini harus dikumpulkan, kemudian nanti masuk dalam pembagian ghanimah. Demikian ahibati fillah rahimakumullah tentang dosa ghulul. Selanjutnya kita akan berpindah kepada masalah berikutnya. Bab berikutnya adalah babu ta'atil umara, bab tentang menaati para umara, ya, para pemimpin muslimin, yang di sini Allah alam mungkin beliau bermaksud bahwa apa termasuk dosa besarnya ketika tidak menaati mereka pada perkara yang ma'ruf, ya. Karena kita sekarang pembahasannya pembahasan dosa besar, ya. Sementara babnya judulnya bab ta'atul umara, bab taat kepada para waliyul amr. Nah, ketaatan kepada waliul amr, para pemimpin yang mereka adalah muslimin, ketaatan itu adalah suatu ketaatan yang wajib, ya, selama pada perkara yang baik. Sehingga di sini wallahu alam akan menjadi suatu dosa besar ketika seseorang tidak menaati waliul amr tersebut. Disebutkan oleh penulis rahimahullah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah beberapa dalil, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, atti'ullah, taatilah Allah, wa atti'ur rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Ya. Wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah Ta'ala pada surat At-Taghabun ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menaati para waliul amr. Fa amara subhanahu wa taala bi ta'ati ulatil umur ba'da ta'ati Allah wa ta'ati rasulihi. Allah perintahkan agar taat kepada para pemimpin setelah perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul. Ya. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hikmah, ya, terkait dengan taat kepada waliul amr, bahwa kita ini sebagai manusia merupakan makhluk yang madaniyun bittab', kalau bahasa kita, kita artikan makhluk sosial, ya. Artinya tidak bisa hidup sendirian. Kita dengan yang lain akan saling membutuhkan. La yastati' an ya'isha munfaridan. Tidak bisa hidup sendirian. Dia membutuhkan yang lain untuk mewujudkan berbagai maslahat-maslahat agama maupun duniawi. Nah, ketika manusia itu berkumpul di suatu tempat, di komunitasnya, di desa, di kota, di suatu perkumpulan kemasyarakatan, maka tentu di sana akan ada problem, ya. Manusia dengan berbagai macam tabiatnya, karakternya, akan ada problem ini dan itu, ya. Bahkan kezaliman dan lain-lain dari berbagai pelanggaran hak. Maka Allah Azza wa Jal menetapkan adanya waliul amr, seorang penguasa, pemimpin di suatu masyarakat, ya, ini adalah sebagai tempat, ya, untuk orang-orang mengadukan sesuatu, sebagai orang yang akan mengatur urusan masyarakat, sebagai orang yang akan menjadi penengah dalam berbagai problem di antara masyarakat, dan begitu seterusnya. Nah, ini hikmah dari aturan Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Sehingga manusia itu dalam tuntunan Islam ini tidak seperti hewan yang hidup di hutan. Nah, ada aturan, ya kan? Yang kuat yang menang, ya kan? Yang kuat yang menang. Tidak ada aturan. Nah, manusia enggak seperti itu. Dan yang seperti itu adalah dulu masyarakat jahiliyah masing-masing punya kelompok sendiri-sendiri, nggak mau tunduk dengan yang lain, walaupun tetap masih ada di kelompok kecilnya itu pimpinan dan rakyat, ya, kalau dulu di sana ya pimpinan kabilah dan lain-lain. Namun secara umum masa jahiliyah di masyarakat Arab sana, siapa rajanya? Beda dengan Romawi, Persia kan ada kerajaannya. Kalau di masyarakat Arab ketiga itu siapa rajanya? Ya kecil-kecil dan semuanya merasa berkuasa. Ya. Tidak ada yang menyatukan mereka. Makanya kata Nabi SAW, "Man mata wa laisa fi 'unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah." Orang yang mati dalam kondisi tidak punya baiat kepada seorang pemimpin, ya, penguasa suatu negeri, maka dia mati seperti kondisi jahiliyah, mati tanpa pemimpin. Kini kata ulama fi dhalalah, dalam kesesatan. Ya. Nah, itu masa jahiliyah. Makanya di masa Islam ini ada aturan. Ya, ada pemimpin, ada yang dipimpin. Ada ra'i, ada ra'iyah. Pemimpin dan yang dipimpin. Ada hakim, ada mahkum. Ada orang yang menghukumi, menetapkan hukum. Ada mahkum, orang yang diberlakukan pada mereka hukum. Nah, disinilah kemudian kita sebagai ra'iyah atau rakyat, kita sebagai mahkum, orang yang diterapkan pada kita hukum, kita harus menaati pemimpin-pemimpin kita, mereka yang muslimin, kita kembali kepada mereka dalam urusan-urusan ini. Ya. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hikmah tadi, walamma kanat la tahsul iqamatu sultan illa bis-sam'i wat-ta'ati lahu. Falidzalika amara subhanahu wa ta'ala bis-sam'i wat-ta'ah liwulatil umur. Ketika tegaknya kekuasaan tidak akan terwujud kecuali dengan as-sam' wat-ta'ah, mendengar dan taat, patuh dan taat kepada pemimpin itu, ya, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk ditaati para waliul amr tersebut. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berselisih dalam suatu perkara, nah ini hidup bermasyarakat, manusia makhluk sosial, hidup bermasyarakat akan ada tanazu', akan ada khilaf, perbedaan pendapat, perselisihan. Maka in tanaza'tum fi syai', ketika kalian berselisih dalam suatu perkara, farudduhu ila Allahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya. Dengan kitabullah, dengan sunnah rasulnya, berbagai urusan akan bisa diselesaikan. Namun siapa yang mewujudkan itu? Ketika Nabi ada, kembali kepada Nabi. Nabi yang langsung menghukumi, kamu begini, kamu begini. Datang seseorang kepada Nabi SAW misalnya, ya, urusan apa? Urusan mengairi kebun. Datang kepada Nabi berselisih dengan Az-Zubair, ya, mengairi kebun kurma. Seperti yang kita tahu, ya, di sana air kan mahal, ya. Kita saja yang di sini air murah, masih banyak berselisih antara para petani. Ya, baru saya airi sawah saya kok sudah ditutup sama kamu. Ya kan? Nah, itu terjadi di masyarakat kita. Dulu di zaman Nabi terjadi seperti itu. Ketika Zubair mengairi, ya, ada yang protes, kebun yang di bawah pemiliknya protes. Terjadi perselisihan, sampailah masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW memberikan solusi, ya. Allah mengatakan kembalikan ila Allah war Rasul, kembali kepada Allah dan Rasul. Rasul ketika itu ada, disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian dan demikian. Nabi katakan, wahai Zubair, airi kamu dulu sampai demikian, ya, baru nanti tutup, alirkan ke tetanggamu, kebun tetangga. Ternyata, ya, orang tersebut tidak terima dengan hukum Nabi dan mengatakan, angka nabna ammatik, ya Rasulullah, engkau putuskan seperti ini, ya, apakah karena dia itu sepupu engkau? Dibilang seperti itu, seolah-olah Nabi pilih kasih, ya, ketika menghukumi karena kerabat kemudian dimenangkan. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, ya, bala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala warabbik, maka demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak dikatakan sebagai orang yang beriman, ya, hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau, yakni Nabi Muhammad, ya, sebagai hakim pada apa yang mereka perselisihkan dari urusan-urusan itu. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Setelah menjadikan Nabi sebagai hakim, mereka terima keputusannya, tidak didapati pada diri mereka rasa berat. Terima sepenuhnya, pasrah, lega, ya, legowo dengan keputusan Nabi. Wa yusallimu taslima, dan betul-betul berserah diri, dalam arti betul-betul menerima, tunduk. Ya. Nah, ini baru dikatakan beriman. Kalau tidak, masih ada rasa berat dengan keputusan Nabi SAW, maka belum dikatakan beriman. Turunlah ayat itu, ya, menegur sikap orang tadi. Ya, maka Nabi SAW setelah orang itu malah mengatakan begitu, Nabi katakan, wahai Zubair, airi sampai lebih tinggi lagi, ya, baru nanti alirkan. Artinya hukum yang pertama itu Nabi sudah menghukumi dengan hukum yang Zubair di situ mengalah. Tapi ternyata dianggap Nabi tidak adil. Ya, akhirnya Nabi menetapkan hukum yang semestinya. Dengan hukum yang semestinya, yang itu merupakan hak Zubair. Walhasil, kejadian tersebut menjadi suatu peringatan bagi kita. Bahwa, ya, kita sebagai seorang Muslim harus betul-betul tunduk, patuh, taat kepada hukum Allah dan Rasul. Nah, ketika itu Rasul ada. Sekarang Rasul sudah wafat, alaihi salatu wassalam. Siapa yang menerapkan hukum Allah dan Rasul? Yang menerapkan, ya, semestinya para penguasa itu. Ya. Jadi kembali kepada Allah dan kepada Rasul saat hidup, langsung kepada beliau, dan kepada sunnah Rasul setelah beliau wafat. Ya. Kembalikan kepada sunnah Rasul. Nah, sunnah Rasul hadis, harus ada yang menerapkan, menjalankan sunnah Rasul tersebut. Nah, ini semestinya tugas para penguasa tersebut. Kata Syekh Al-Fauzan, kata Allah, wal munafiq huwa sultan, dan pelaksananya adalah penguasa atau pimpinan suatu masyarakat. Sultan atau raja atau presiden atau yang lain, apapun istilahnya, maksudnya, ya, pemimpin suatu masyarakat. Wala yatimu dzalika illa bis-sam'i wat-tha'ah wal inqiyadlah. Dan tentu berjalannya hukum ini tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan rakyat itu, ya, mendengar dan taat. Kalau rakyat itu membangkang, ya, enggak terwujud hukum ini. Ya. Karenanya dilarang kita menentang, membangkang terhadap pemimpin yang muslim, ya, karena dengan itu tatanan masyarakat akan kacau. Dan akan kacau ini berakibat buruk bagi agama dan duniawi mereka, ya, bukan hanya urusan agama atau bukan hanya urusan duniawi yang kacau, jelas, ya, tapi urusan agama juga akan kacau karena banyak dari urusan agama yang juga terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Walidzalika naha Allah Ta'ala wa Rasuluhu an mukhalafati wulatil umur madamu mustaqimin ala ta'atillah wa rasulih. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya melarang dari sikap menyelisihi para waliul amr, para pemimpin tersebut, madamu mustaqimin ala ta'atillah wa rasulih, selama mereka itu istiqamah di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tidzalika la tajuzu ma'siyatuhum wala al-khuruj 'alaihim. Oleh karenanya tidak boleh bermaksiat kepada mereka, membangkang mereka. Wala al-khuruj 'alaihim, apalagi sampai melakukan pemberontakan kepada mereka. Lima yang tuju an dzalika minal mafasid, karena itu akan berbuah kerusakan-kerusakan, kehilalil aman, misalnya hilang rasa aman, ya. Dan ini merupakan sesuatu kerugian yang besar, ya. Sampai rasa aman itu hilang, ya sudah, kehidupan tidak nyaman tentunya, ya kan? Dan mungkin sudah dirasakan oleh bahkan kita sendiri, ya, masyarakat Indonesia ketika itu, ya, di masa-masa tertentu saat penggulingan-penggulingan atau upaya penggulingan seperti apa, penjarahan-penjarahan, ya, tegang, mengerikan, ya, dan menakutkan. Ini ikhtilalul amn wa tasallut adh-dhalama. Kemudian tasallut adh-dhalama, akibat lain yang mungkin juga muncul, tasallut adh-dhalama, orang-orang yang zalim akan menguasai, asal mereka kuat, ya, punya anak buah, punya kekuatan, dia akan menguasai sementara dia zalim. Mungkin juga menguasai daerah-daerah tertentu yang sifatnya lokal, ya. Wa tidak al-mujrimin, mungkin juga terjadi kerusakan berupa i'tida' al-mujrimin, kejahatan dari orang-orang jahat, ya, seperti yang tadi disebutkan, penjarahan-penjarahan, ya kan? Toko-toko dirusak, dibakar, dijarah isinya, macam-macam, ya, tidak karuan. Jadi ini sebagian daripada akibat buruk manakala masyarakat atau rakyat tidak taat kepada waliul amr, menentang, membangkang, ya, mereka. Kata beliau rahimahullahu taala, ya, hatta walau kana fi ba'dhi wulatil umur naqsun fid din, sampai misalnya di sebagian waliul amr itu ada kekurangan dalam bab agamanya, apalagi zaman sekarang, ya. Kalau kita mau mencari waliul amr seperti Abu Bakar dan Umar, apa ada? Nah, mungkin itu harapan kita, ya kan? Oh, saya berharap, berkeinginan atau berangan-angan kalau pemimpin negeri ini seperti Abu Bakar, cari sedunia kalau ada. Nggak akan ada, ya. Pengen seperti Umar, ya, silakan cari kalau ada. Nggak akan ada, ya. Ya sudah, orang yang soleh, ya, coba bercerminlah wahai masyarakat, apakah kalian masyarakat yang soleh? Begitu caranya, ya. Tetap ada orang-orang yang soleh di tengah masyarakat, ya, tapi coba mayoritasnya mesti bercermin, mengaca. Kalau masyarakat itu buruk, pemimpin itu munculnya dari mana? Ya, dari masyarakat. Masyarakat buruk, akan muncul pemimpin yang buruk juga, ya kan? Begitu. Oleh karenanya dulu, ketika muncul seorang pemimpin dari pemimpin-pemimpin yang bengis, ya, Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, itu pemimpin yang sangat bengis. Dia menjadi pemimpin di daerah Irak, ya. Dia bukan pemimpin tertinggi, tapi dia adalah seorang, ya, semacam gubernur di Irak. Sebagian ulama mengatakan, ya, itu hukuman Allah kepada kalian, wahai penduduk tempat tersebut. Kenapa? Kok bisa begitu? Ya, masyarakat Irak ketika itu, ya, dikenal orang-orang yang tidak baik, ya. Husain meninggal di mana? Daerah sana, ya kan? Dengan sebab apa? Pengkhianatan, ya kan? Walhasil dalam sejarah banyak muskilah di sana, Irak itu. Muncullah pemimpin seperti ini. Sehingga dikomentari, ya, karena kalian begitu, muncul pemimpinnya seperti itu. Hukuman bagi kalian. Jadi kalau kita sebagai suatu masyarakat ingin seorang pemimpin yang soleh, jadilah masyarakat yang soleh. Pemimpin akan muncul dari masyarakat itu. Kalau kita dapati masyarakat, dan ya bukan hal yang rahasia, ya, ini suatu hal yang sama-sama kita ketahui, di masyarakat kita penipuan yang banyak sekali, pencurian banyak sekali, berbagai dosa besar itu banyak sekali, sudah tak terhitung. Nah, kita mau mengharapkan seorang pemimpin yang kayak Abu Bakar dan Umar, ya gak mungkin. Ya, gak mungkin. Makanya berbenahlah, ya, berbenahlah, wahai masyarakat, jadilah masyarakat yang soleh, nanti akan muncul seorang pemimpin yang soleh. Begitu. Dulu masyarakatnya Ali, Uthman dan lain-lain, Abdurrahman bin Auf, ya, pemimpinnya Abu Bakar, ya kan, pemimpinnya Umar, begitu, karena masyarakatnya sahabat-sahabat mulia. Nah, begitu. Nah, maksudnya di sini, nah, sekarang kita dengan pemimpin kita, ya, mesti pemimpin itu ada kekurangan-kekurangannya. Nah, kata Syekh Al-Fauzan, jadi kalau ada kekurangan pada pemimpin itu, jangan menjadi alasan untuk melakukan penentangan kepadanya. Ya, tambah kacau nanti. Ya, tambah kacau. Kata beliau, bal yajibu sabr ala hadzal zulm. Ya. Saya ulangi, walau kana fi ba'd wulatil umur naqsun fid din. Jadi sekalipun di sebagian para pemimpin itu ada kekurangan dalam bab agama, malam yasil ilal kufri, selama belum sampai pada taraf kekafiran. Bala yukhraj alaih. Jangan karena itu dijadikan alasan untuk menentang dan memberontak. Hatta wa in kana al-wali zalima, sekalipun penguasa itu zalim. Fayahrumul khuruj alaih, haram memberontak atasnya. Bal yajibu sabru ala hadzal zulm, bahkan wajib bersabar. Nah, jadi solusinya itu sabar. Bukan keburukan diselesaikan dengan keburukan. Si hakim atau pemimpin melanggar, kita selesaikan dengan melanggar agama. Ya, pelanggaran plus pelanggaran sama dengan apa? Ya, azab jelas ketemunya, ya enggak? Pelanggaran plus pelanggaran sama dengan azab nanti. Tapi ini pelanggaran pada hakim, ya, kita selesaikan dengan sabar, dengan ketaatan. Ya, sehingga itu pelanggaran, ya, dikurangi ketaatan. Ya, atau ditambah ketaatan. Walhasil, ya, dengan itu akan menghasilkan apa? Kedamaian, ketentraman dan seterusnya. Dulu, ya, Bani Israel menghadapi pemimpin yang sangat zalim. Siapa? Fir'aun, ya kan? Fir'aun. Selamatnya Bani Israel dengan apa? Dengan sabar. Ya. Selamatnya Bani Israel dari Fir'aun itu dengan sabar. Bukan dengan memberontak Fir'aun. Apa kekuatannya? Ya, walaupun Fir'aun itu kafir, tapi ya, dengan kesabaran baru mereka bisa mentas dari kezaliman. Apalagi seorang pemimpin yang dia masih muslim. Ya. Jadi sekali lagi, as-sabr, kesabaran itulah jalan keluarnya. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama juga, ya, bahwa Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Innallaha yaz'u bis-sultani ma la yaz'u bil-Qur'an." Yani yadfa'u bis-sultan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menahan, yakni semacam kejahatan dan lain-lain, sesuatu yang tidak ditahan oleh Al-Qur'an. Maksudnya gimana? Ya. Kata beliau, yadfa'u bis-sultan ma la yadfa'u bil-Qur'an. Fal-Qur'an yahtaju ila man yunaffidhu. Al-Qur'an itu kan membutuhkan orang yang menjalankan hukum-hukumnya. Ya kan? Kalau sekedar diberitahu Allah berkata begini, Rasul bersabda begini, banyak orang yang enggak mau dengar, ya kan? Butuh orang yang menjalankan. Kalau kamu enggak menjalankan Quran, ini hukumannya. Nah, ini. Jadi Utsman bin Affan yang mengatakan begitu. Allah Azza wa Jalla akan menahan dengan sultan, dengan penguasa, ya, seperti orang-orang jahat itu baru takutnya dengan pedang. Kalau dengan ayat Quran enggak takut mereka. Nah, Allah tahan dengan penguasa itu sesuatu yang enggak ditahan dengan Al-Qur'an. Nah, inilah pentingnya keberadaan seorang penguasa yang muslim, ya, yang tentunya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, kita selingi dengan azan karena sudah masuk waktu Isya. Fadhol. Kemudian di sini penulis rahimahullah menyebutkan beberapa dalil riwayat, di antaranya disebutkan dari sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu marfu'an al-ghazwu ghazwan, dari sahabat Mu'adz semoga Allah meridainya, ia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau alaihi salatu wassalam, al-ghazwu ghazwani, peperangan itu ada dua macam. Fa amma man ibtagha bihi wajhallah, adapun orang yang mengharap dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, wa ata'al imam, dan menaati pimpinannya. Nah, ini menaati pimpinannya. Wa anfaqal karimata, lalu dia menginfakkan harta yang mulia yang dia miliki. Wa yasara syarika, dan dia bersikap dengan sikap yang yasir, yakni mempermudah urusan dengan syarik, dengan serikatnya, dengan temannya. Wajtanabal fasad, lalu dia menjauhi kerusakan. Fa inna naumahu wa nuhbatahu ajrun kulluhu, maka semua tidurnya, bangunnya, semuanya itu pahala bagi dia. Wa amma man ghaza fakhran wa riya'an wa sum'ah, adapun orang yang ghaza, berperang karena kebanggaan, wa riya'an, karena riya, ingin dipuji, dilihat lalu dipuji, wa sum'ah, ingin didengar orang lalu dipuji, wa asal imam, kemudian dia bermaksiat kepada pimpinannya, wa afsada fil ardi, dan merusakkan, melakukan kerusakan di muka bumi, fa innahu lan yarji'a bil kafaf, maka dia tidak akan kembali dengan kafaf, ya, tidak akan kembali dengan kafaf, yakni enggak akan dapat pahala, ya, artinya dia akan rugi, ya, antara yang dia kurbankan dengan yang diterima enggak seimbang, rugi dia. Nah, jadi di sini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Jadi maksudnya di sini bahwa ketika orang berperang, dan ini juga kaitannya dengan ketaatan kepada pemimpin, dan perang itu harus dengan pemimpin muslim, ya, dengan raja yang menguasai dia, sultan yang menguasai dia, presiden atau apalah istilahnya, yang menguasai suatu masyarakat, bukan sendiri-sendiri, kelompok-kelompok sendiri dengan pimpinan dakwahnya, tidak. Di sini dikatakan ikhlas karena Allah, menaati pimpinannya. Karena dalam hadis yang lain, al-imamu junnah, ya, yuttaqa min waraihi. Imam, pemimpin itu adalah junnah, tameng, perisai, atau yuqatal min waraihi. Seorang berperang di belakang dia. Ya. Jadi taat kepadanya, menginfakkan harta benda, berkorban fisabilillah dari harta yang mahal sekalipun yang dia punya. Kemudian dengan teman-temannya, partnernya, teman berjuangnya, dia bersikap user, ya, tidak menyulitkan tapi memudahkan urusan dan menjauhi kerusakan. Maka kata Nabi SAW, tidurnya, bangunnya, ajrun kulluh, semua jadi pahala bagi dia. Selama perjalanan berangkat sampai pulang, kalau dia selamat dari keterbunuhan, ya, maka semuanya pahala. Tapi kalau sebaliknya, niatnya sudah enggak benar, ya, riya, bangga diri, kemudian enggak taat kepada pimpinannya, nah ini, enggak taat kepada pimpinannya dan melakukan kerusakan di muka bumi, ya, kalaupun dia pulang enggak akan beruntung, bahkan akan rugi. Yang dia korbankan dengan yang dia terima, ya, jelas tidak sepadan, bahkan dia dapat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian diriwayatkan pula an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an 'ala al-mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fi ma ahabba wa karih illa an yu'mara bi ma'siyatin fa idza umira di ma'asiyatin fala sam'a wala ta'ata akhrajahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, secara marfu' disampaikan, ala al-mar'il muslim, atas tiap-tiap orang yang muslim, as-sam'u wa ta'ah, hendaknya dia mendengar dan taat, ya, kewajibannya untuk as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, bima habba wa karih, pada apa yang dia sukai dan dia tidak sukai. Artinya kewajiban seorang muslim mendengar dan taat kepada pimpinannya pada perkara yang dia suka atau tidak suka. Misalnya ya, berat bagi dia tugas-tugas berat, itu kan secara manusiawi yang enggak suka ditugasi dengan tugas yang berat, namun dia harus taat, ya. Illa an yu'mara bi ma'siyah, kecuali kalau diperintah untuk maksiat. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala tha'ah. Kalau diperintahkan untuk maksiat, ya, tidak boleh mendengar dan taat pada perkara maksiat tersebut, ya. Nah, ini adalah tuntunan, ya, dari Nabi kita SAW, garisnya sudah jelas dalam perkara apa kita taat, dalam perkara apa kita tidak taat. Ya, intinya bahwa pada dasarnya kita selaku seorang muslim harus taat kepada pimpinan kita, ya, walaupun pahit, begitu, ya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.